Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos o mellor xeito de facelo é sempre con boa lectura, cun bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar boa lectura levamos xa pois moitos anos contando coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe ademais temos a grande sorte de contar pois coa autoridade máxima, coa nosa bibliotecaria Mariluz Corral, que xa está ao outro lado do fío telefónico xa escoitando. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, como sempre, vamos a ver se de entrada somos quen de prender ese bo hábito de ler nos máis novos da casa, non? Como é habitual. Oxe, por onde imos? Público infantil ou xuvenil?
Bueno, pois a partir de 8 anos. Aproximadamente.
Ben, boa idade, para comenzar.
Ben, pois o libro que vou a recomendar hoxe titúlase Niñas que imaginaron lo imposible e lo consiguieron.
Carai.
De Toni Amago e Nuria Rodríguez, e publicada na editorial Algar.
Título longo, eh?
Sí. Pois ben, esta obra é un álbum ilustrado que recolle as historias de 19 mulleres de todo o mundo que loitaron por facer posible o seu soño e conseguírono. Figuran aviadoras, navegantes, almirantes de flota, motoristas, zoólogas, naturalistas, pilotos, cosmonautas, alpinistas, xornalistas, etc. Cada muller ben descrita a dobre páxina, na da esquerda figuran ilustracións dela, bueno, sobre ela, curiosidades e algunha anécdota da súa infancia. E na da dereita, unha breve biografía, a explicación de algunha das súas proezas e datos sobre as súas viaxes ou fazañas. A máis antiga de todas é Isabel Barreto de Castro, que naceu no ano 1567 e morreu no ano 1612, e foi almirante de flota galega. Foi a primeira muller almirante dunha flota de barco expedicionario. E ela iba nunha expedición con Álvaro de Mendaña, que era o marido, e Pedro Fernández de Quirós, e partiron do porto de Paitu, en Perú, en 1595, pero asentáronse na illa de Santa Cruz, onde Álvaro morreu de malaria, e antes de morrer nomeou na ela almirante de flota, e ela ordenou poñer rumbo ás illas Filipinas. Por antigüedade, séguelle, isto non sei como se pronuncia este nome, Sacagawea, que é do século XVIII, bueno, naceu en 1787 e morreu en 1812, que era unha guía e unha exploradora estadounidense da tribu Xosone. Era traductora e guía da expedición de Lewis e Clark, unha das viaxes máis importantes de exploración do territorio de Norteamérica.
Xosone per Roxa.
Claro, ou Ida Pfeiffer, que este naceu no 1797 e morreu no ano 1858, que é unha exploradora e escritora austríaca, pioneira en facer das viaxes e exploración a outras culturas e países unha forma de vida. Ou Marianne Knorr, que naceu no 1830 e morreu no 1890, que é unha pintora e naturalista inglesa. Máis de 830 pinturas certifican a súa dedicación. A súa obra pode ser visitada na Marianne Knorr Gallery, ubicada no Xardín Botánico de Kew, en Londres, e moitas especies vexetais foron catalogadas e pintadas por ela por primeira vez, e algunhas levan o seu nome. Ou Nellie Bly, que naceu en 1861 e morreu en 1922, que é unha xornalista e corresponsal estadounidense, para moitos é inventora do xornalismo encuberto, e isto é, bueno, nomeana así porque o seu primeiro traballo importante foi un artigo sobre un asilo psiquiátrico de Nova York. Ela ingresou no centro facéndose pasar por unha paciente.
Uf.
E o seu impresionante relato sacou á luz prácticas inhumanas e as terribles condicións ás que se sometía os pacientes, incluída ela mesma. Bueno, ese artigo foi, supuxo un gran éxito, e despois, tras o éxito da novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, o seu editor pensou nela para intentar emular a xesta descrita no libro. Ela aceptou e deu a volta ao mundo en 72 días.
Bueno.
É dicir, que mellorou a fazaña en 8 días, establecendo un novo récord mundial. Bueno, vou a decir outra e xa non digo máis, porque senón, pois, por exemplo, Xenebra Delfín Mudge, que naceu en 1881 e morreu en 1964, que era piloto de coches estadounidenses, e foi a primeira muller que obtivo a licencia de conducir, que foi en Nova York en 1898, bueno, e así, pois, moitas, unha aviadora, aeronauta, etcétera, no? Hai navegantes, hai todo tipo de profesións ou de dedicacións, digamos. Poido decir que é unha obra moi interesante.
É moi bonita, ademais,
moi ben bonita, debuxada,
moi, claro, moi ben presentada.
Moi ben presentada, moi atractiva, moi fácil de ler, que presenta inquedanzas e proezas que conseguiron algunhas mulleres que nos precederon, unha forma de que os nenos e as nenas vexan, bueno, que as mulleres tamén facemos ou fixemos no pasado, pois, outras cousas, que non sempre estuvemos aí, pois, na casa, digamos, e claro, como ven tan ben presentada, con unhas ilustracións tan boas, pois, é moi fácil de memorizar, e seguro que os nenos e nenas que lean o libro que se van quedar con detalles. Recomendámola para nenas e nenos a partir de 8 anos, aproximadamente. Témola na Biblioteca Rialeda e poden a levar en préstamo. Seguro que lles vai a gustar, porque seguro que hai, pois, algunha das mulleres que, bueno, que lles interesa o que fixeron, ¿no?
Claro que sí, ademais un mundo descoñecido que hai que coñecelo, claro, dunha vez por, claro, todas, non pode quedar aí no esquecemento, e, bueno, unha grande obra de Toni Amago, máis presentada moi ben, creo que pola editorial Algar, ¿no?
Me parece. Sí, Algar, sí.
Perfecto. Algar. Pois xa temos a nosa primeira recomendación xa feita, comezamos moi ben, penso que un moi bo pé, e agora toca o turno xa a noso público adulto. Mariluz, que lle recomendamos a elas e a eles?
Ben, para mozas, mozos, adultas e adultos, traio unha obra diferente, diferente do que acabo de recomendar, titúlase Feliz Idade, unha obra de poesía, está escrita por Olga Novo, publicada na colección Tambo, na editorial Calandraca.
Foi premiada hai pouco.
Aí está, foi Premio Nacional de Poesía a nivel de todo o Estado español no ano 2020. E Premio Gala do Libro Galego tamén no ano 2020. Olga Novo é unha poeta galega, natural de Vilarmau, da Pobra de Brollón, é doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesora de Lingua Galega e Literatura no IES a Pinguela, en Monforte de Lemos, foi lectora de galego na Universidade da Alta Bretaña, en Rennes, autora de obras con propostas surrealistas marcadas por un feminismo, unha memoria agraria e o erotismo, como, por exemplo, bueno, foi coñecida así por, principalmente por tres poemarios: A teta sobre o sol, Nos, Nus, que foi premio Losada Diéguez, A cousa vermella ou Cráter, que foi premio da crítica española. Debo decir que a Casa da Cultura de Pobra de Brollón leva o seu nome, e Feliz Idade é unha fermosa obra de poesía publicada en 2019, que foi escrita ao longo de 7 anos e que responde a unha parte da súa vida, o nacemento da súa filla e a morte de seu pai. O xurado do Premio Nacional de Poesía destacou que se trata dun relato vitalista que celebra o amor e a existencia máis alá do tempo. E tamén destacou a gran potencia da obra, que conxuga autenticidade e verdade. Comeza con unha preciosa carta a limiar. Eu, a verdad, que lle recomendo que a lean a todas as nais. A min encantaría me poder escribir unha carta tan fermosa ás miñas fillas, dirixida á súa filla. Escrita 6 anos despois da súa concepción e 1 ano despois da morte do avó, na que lle conta que o libro, di textualmente, foi vivido ao longo de 7 anos, un ciclo de existencia no que se atopan ela e o seu avó. A súa concepción coincidiu co inicio da enfermidade do avó, polo que mentras a nena avanzaba medrando, o avó ía empeorando. Relata un momento en que ambos ían collidos da man pola eira e non se sabe quen termaba de quen. O día en que a nena puido baixar soa as escaleiras da casa, o avó non puido facelo só. E segundo nos di a autora, aí estaba conformándose a estrutura interna da obra. Dinos que a poesía é un acto radical de vida. E pregunta ya a filla se se lembra do poema do seu idioma táctil cando o abandonaron as palabras. Despois da carta limiar, o libro está dividido en 7 partes. A primeira titulada Fogonazo, formada por unha poesía que nos fala da concepción da filla. A segunda parte titúlase Poesía en posición fetal, dedicada a Xosé Maceda, con 8 poemas, como por exemplo Anunciación, Poesía polinizada, en a chegada da primeira locomotora. Neste poema, na dinos que o seu tatarabó ganaba a vida escavando polos noites un túnel polo que pasou o primeiro tren que chegou a Ourense. E dese xeito, a autora sinte azada na súa carne. A terceira parte titúlase A lúa su, a lúa, lúa, e a nena, o nome da nena, da filla, su o negrillo, dedicada á filla, e consta de 5 poemas, como por exemplo O verdadeiro, ou En min e en todas. O título está sacado, o de En min e en todas, sacado dun poema de Rosalía de Castro. E para, bueno, para que vexan, para que sepan os nosos ouvintes como escribe Olga Novo, si me permitides leo un destes poemas.
Adiante.
O verdadeiro. Porque non se pasa do posible ao real, senón do imposible ao verdadeiro. Como dicía María Zambrano, intuindo os teus brazos acabados de nacer e a túa inteligencia de bebé só conectada coa verdade, porque non se pasa do posible ao real, senón do imposible ao verdadeiro. O amor concibiu-te a ti como a poesía se achega rumiando a mente de que naceta libre e radical a alimentarse dos seus adentros, porque non se pasa do posible ao real, senón do imposible ao verdadeiro. Esta pertenece á parte 3, que é dedicada á filla. Despois, a parte 4 está dedicada a seu pai, Jaime Novo, titúlase Zona Tigre, titula así en referencia a forza dun tractor correndo polos campos como se fora un tigre, ¿no? Porque o pai estaba encantado co tractor, ¿no? E está formada por 11 poemas, como por exemplo Totem ou Anquises, e neste, en Anquises, dinos, solamente vou ler unos versos. Arrastras os pés, papá, lévote cos ollos ao carrelo, porque tentas fuxir da vellez como dunha guerra ancestral. Eu súbote ás miñas vértebras, cambadas polo peso, arrastras os pés, pero eu podo contigo, elévote ao carrelo ata o final da vida. Arrastras a linguaxe e non che ven a memoria un verbo que aniñaba na parte esquerda do cerebro, e eu completo a túa frase coa palabra arar, querer, sachar, tractor ou valvoreta. Arrastras a mente cara ao pasado e só lembras aquela feira de 1952 cando lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita. E lle sangraban os pés no río, a súa cornamenta aínda se abre na algunha das túas neuronas e volves ser un tratante de gando 40 anos despois. Eu non sei ata cando lembrarás indo ao meu nome e saberás aínda que son a túa filla. A poesía continúa, pero bueno.
Que bonito.
Verdad?
Buah.
O quinto titúlase, esta é da Zona Tigre, dedicado ao pai. A quinta titúlase Da beleza indómita, formada con 9 poemas como Levitación, etc. A parte sexta é Amores, introducido por un verso de Lawrence que di: «O amor é a felicidade do mundo». E está formada por 12 poemas, como por exemplo Himno intravenoso para un desconhecido ou Enigma, e a sétima, para finalizar, coa parte titulada Harmonía fractal, que di: «Feliz como un fento». Así acaba. Entonces, para a miña opinión, estamos ante unha magnífica obra que nos fala dunha continuidade vital e que une a parte da súa vida de nacemento da filla coa da enfermidade e morte do pai, xunto cunha memoria agraria e dunha cultura tradicional galega. Penso que é un canto ao amor e á busca da felicidade cada día. Para min é unha obra de poesía preciosa que me encantou. Témola nas 7 bibliotecas de Oleiros, vaise comentar nos clubs de lectura da Biblioteca Rialedo 19 de maio, e poden a levar en préstamo para a súa casa.
Pues fantástico esta obra poética da poetisa de Vilarnau, de Olga Novo, que ademais xa tocaba un poquinho tamén recomendar poesía, non? Por aquí, porque non é, digamos, un xénero, vamos, así moi solicitado, non? Nas bibliotecas.
No, a verdad que se presta moito menos que a novela.
Claro.
Vamos, para unha distancia enorme. Pero vamos, ten tamén os seus lectores e lectoras, pois xente moi fiel, que lle gusta a poesía e que veñen a buscar obras de poesía.
Certo.
Si comparamos a poesía e o teatro, préstase menos o teatro, préstase máis a poesía, pero claro, o que máis se presta é a novela.
Claro, novela, claro. Sí. Bueno, pois as actividades das bibliotecas continúan vento en popa. Hoxe temos o Hora do Conto en Mera, non? Con Ana Carreira.
Pois sí, hoxe temos en Mera, 6:30 da tarde, con Ana Carreira, Contos de Miúdos. O luns, día 3, en Dorneda, con Ramiro Neira, Preparados, Listos Xa, así é como se titula. O martes 4, Lía Magalia, en Oleiros, con Historias da Escola. O mércores, día 5, en Santa Cruz, con Trémola, con A Gran Aventura dos Animais. O xoves 6 en Lorbé con Gemola, Poesía son eu, e tamén o xoves con Ana Carreira en Rialeda con Contos de Primavera, e o venres 7 con Ramiro Neira en Mera con Contos de Aquí para todo tipo de orellas. Todos estos contacontos son para nenos e nenas a partir de 6 anos, e a sesión realizaránse ás 6:30 da tarde na biblioteca correspondente, pero tamén poderán verse en YouTube a través do blog das bibliotecas, que é http://bibliotecasoleiros.blogspot.com, pero si poñen blog das bibliotecas de Oleiros, pois xa lles aparece, e tamén na sección de bibliotecas da web municipal, e colganse as sesións a partir do día seguinte do contacontos presencial, exceto as sesións dos venres que se colgan a partir do luns, e poden verse durante 48 horas. Así que todas as nenas e nenos que non poidan asistir presencialmente, pois animámolos a que as vexan no formato audiovisual e se divirtan con estos contacontos. A parte dos contacontos que temos en todas as bibliotecas, tamén continuamos coas tertulias literarias, os clubs de lectura, seguimos de forma virtual, e no grupo B da Biblioteca Rialeda estamos lendo Amor de Tango, de María Xosé Queizán. No grupo A, El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami. E en Santa Cruz, no grupo B, están lendo Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, e no grupo A, As rulas de Bakunin, de Antón Ribeiro Coello. E aparte deso, decirvos que o martes 4 de maio
temos a presentación dun libro.
Temos a presentación dun libro ás 8 da tarde no Teatro As Torres de Santa Cruz, de a obra de Pepe Carballude, a pintora libertaria. Pepe Carballude foi profesor durante moitos anos no Instituto Neira Vilas de Perillo, e é o que vai intervir presentando o seu libro, e aparte vai estar tamén o director de Editorial Galaxia, Francisco Castro, a profesora de Lingua Galega e de Literatura e Crítica Literaria, Inma Otero, e contarase coa interpretación musical de Andrea Carballude. Poido decir que a pintora libertaria é unha fermosa obra publicada pola editorial Galaxia que fai un percorrido entre o mundo da política municipal e a falsificación de obras de arte. Mentre se fai un repaso dos grandes nomes da nosa pintura arredor da figura da máis libre e grande artista galega, que foi Maruja Mallo.
Será 127.
Claro, e é un discurso, dinos a editorial, entre a verdade e a mentira, entre a ética e a estética, entre o teatro da vida e as bambolinas da conciencia. Eu animo a todas as persoas que nos escoitan, que asistan á presentación. Debo decir que, debido ás medidas de seguridade do COVID, a presentación terá un aforo limitado e, bueno, ao chegar ás plazas que temos permitidas, pois despois non se pode deixar a pasar a máis xente, pero
bueno,
pero
vamos. O Teatro As Torres ten capacidade, non?
Sí, ten unha capacidade bastante grande. E nada, que veñan á presentación do libro de Pepe Carballude o martes 4 de maio, ás 8 da tarde, nas Torres de Santa Cruz.
Perfecto, pois Mariluz, xa non nos queda tempo, simplemente lembrar os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Ben, para nenos e nenas a partir de 8 anos aproximadamente, Niñas que imaginaron lo imposible y lo consiguieron, de Toni Amago e Nuria Rodríguez. E para mozas, mozos, adultas e adultos, Feliz Idade, de Olga Novo, unha obra de poesía, que é Premio Nacional de Poesía.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Feliz fin de semana, te cá logo. Hasta
logo.